Pablo Escobar, Wikipedia, enciklopedyasidan. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Kolumbiyalik mashhur yirik narkobaron, qotil, terrorchi, o'g'ri, siyosatchi va milliarder. Giyohvand moddalar savdosidan boyib ketgan. U tarixga kokain qiroli nomi bilan kirgan. Forbes jurnalining 1989 yilgi sonida Escobarning boyligi 9 milliard dollardan ziyod ekanligi aytilgan. Boshqa manbalarda esa uning umumiy boyligi 30 milliard dollardan ortiq ekanligi va AQShdagi 80% kokainni aynan Escobar ishlab chiqarayotganligi aytilgan. Escobarning nomi nafaqat Kolumbiyada, balki butun dunyoda taniqli edi. U ayniqsa aholining kambag'al qismi, bekorchi va ko'cha bezorilari orasida mashhur bo'lgan. Doktor, janob, ruhoniy, sehrgar, podshoh kabi laqablarga ega bo'lgan. Pablo Escobar 1949 yilning 1 dekabrida Kolumbiyaning Atankia departamentiga kiruvchi Rio Negro shaharchasida fermer Xesus Escobar va o'qituvchi Hermilda Gaviria oilasida tug'ilgan. Oiladagi 7 ta farzanddan 3-chisi edi. Maktab va o'qishga deyarli qiziqmagan, ko'p vaqti ko'chada, Medellin shahrining xilvat mahallalarida o'tgan. Biroz vaqt Lotin Amerikasi avtonom universitetiga borgan. Dastlab Pablo qabrlar ustidagi marmar toshlarni o'g'irlab, ulardagi yozuvlarni o'chirgan va panamalik chechak ovchilarga pullagan. Keyinroq tamaki, ko'knori, qalbaki lotereyalar savdosi va mashina o'g'irlash bilan ham shug'ullangan. O'g'irlik va noqonuniy savdodan kamida 1 million dollar ishlab topgan. Bu ishlarda Pablo Medellindagi o'z davrining taniqli jinoiy avtoritetlaridan Bernal Aguirre va Alvaro Perioto bilan hamkorlik qiladi. Bu orada atrofiga ko'plab yigitlarni yig'ib, uyushgan jinoiy guruh tuzgan. 1971 yili Pabloning odamlari tomonidan Medellindagi boy sanoatchi Diego Echavarria Misas o'g'irlab ketiladi. Pablo uni ozod qilish evaziga katta tadbirkorning oila a'zolaridan pul talab qiladi. Biroq omadsizlik tufayli bu reja amalga oshmay, jinoyatchilar Misasni o'ldirishga majbur bo'lishadi. Pablo bu voqea haqida butun shaharga ochiqchasiga ma'lum qiladi. Pabloning bu ishi uchun unga shaharliklar doktor deb laqab qo'yadilar. Bu vaqtda Pablo hali 21 yoshda edi. Pabloning odamlari safi muntazam kengayib bordi. U giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullana boshladi. 1978 yilning o'rtalarida Escobar va bir necha hamtovoqlari Ekvadordan Medellinga qaytayotganlarida qo'lga tushadilar. Ularning yonida 39 kilogramm miqdordagi kokain topiladi. Pablo politsiya va sudyalarga pora taklif qiladi, ammo kutilgan natijaga erisha olmaydi. Uning ustidan ish ochilib, sud qilinadi va qamoqda o'tirishga majbur bo'ladi. Biroq Pablo bir necha politsiyachini o'ldirib, qamoqdan qochishga erishadi va keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan qo'rqitish, pora berish orqali gaplashadigan bo'ladi. Pablo va uning akasi Roberto Escobar giyohvand moddaning yangi turi, kokain biznesini tashkil etadilar. Aka-uka Escobar bir necha marta Peruga borishgan va u yerdan kokain tayyorlash uchun oz miqdorda aralashma olib kelishgan. Bu aralashmadan ishlab chiqarilgan kokain juda tez ommalashadi va Pablo uni tarqatishni butun mamlakat bo'ylab amalga oshira boshladi. Narkotrafik 1970 yillarda AQShda keng tarqalgan edi. Giyohvandlar asosan marixuanaga o'rganib qolishgan va uni topish juda qiyin bo'lib qolgandi. Kolumbiyada esa kokain savdosi endi rivojlanayotgandi. 1975 yildan boshlab Pabloning tashabbusi bilan kokain yetishtiriladigan plantatsiyalar va uni qayta ishlaydigan laboratoriyalar tashkil topa boshladi. Kokain dastlab butun Kolumbiya hududida tezlik bilan tarqaldi. Pablo va uning jinoiy sheriklari ko'plab kokainni Amerika mamlakatlariga tarqalishini yo'lga qo'yadilar. 2-3 yil ichida Kolumbiyadan Panama, Gvatemala va Meksika orqali AQShga kokain jo'natiladigan maxsus yo'l tashkil topdi. 1977 yilda Pablo 3 nafar giyohvurush hamtovoqlari bilan Medellin kokain karteli nomli yirik jinoiy tashkilotga asos soladi. Bu tashkilot kokain ishlab chiqarish va tarqatish borasida dunyoda tengi yo'q edi. Medellin kokain karteli kun sayin rivojlanib bordi. Pablo Escobar ushbu kartelning rahbari o'laroq kokain qiroli bo'ldi. Kartel ixtiyorida 6 vertolyot, 15 ta yuk tashuvchi samolyot, kemalar, juda katta miqdorda qurol-yarog', hatto suvosti kemasi bor edi. Kokain partiyasi asosan Texas va Florida shtatlariga yetkazib berilar va butun mamlakat bo'ylab tarqatilardi. Tez orada Pablo'ning sheriklari Carlos Leder va Robert Vesco Bagama orollaridan birida Norman Cain deb nomlangan orolchani sotib oladilar va uni narkotik moddalar transportirovka qilinadigan bazaga aylantiradilar. Orolda kokain saqlanadigan maxsus omborlar, ishchilar uchun turar joylar, shuningdek mehmonxonalar, kafelar va boshqa obyektlar qurildi. Pabloning o'z ixtiyorida esa 7 kvadrat kilometr maydonga ega bo'lgan Hacienda Napolis nomli yirik majmua bo'lib, unda turar joy, omborxonalar, hayvonot bog'i bor edi. 1980 yillarning o'rtalarida Escobar tomonidan AQShga har kuni 90 tonnagacha kokain reaktiv samolyotlar va kemalar orqali yetkazib berilar edi. Kokain asosan baliq va shunga o'xshash maskirovkalar bilan berkitilgan. Pabloning kokain biznesi haqida uning akasi va yaqin yordamchisi Roberto Escobar shunday degan: Medellin kokain karteli tomonidan 1980 yilda birgina AQShga har kuni 15 tonnadan ziyod, ya'ni qimmati yarim milliard dollardan ham ortiq kokain eksport qilinardi. Shuning uchun ham Pablo qisqa muddat ichida dunyoning eng badavlat kishilaridan biriga aylandi. Kolumbiyada ildizotgan korrupsiya Escobarning kokain biznesi rivojlanishiga juda keng yo'l ochib bergan edi. Hukumat Escobar bilan kumush yoki qala, ya'ni pulni olib jim bo'l yoki hayoting bilan vidolash prinsipi asosida ishlardi. Yuzlab oddiy fuqarolar, prokuror, politsiyachilar shu prinsip tufayli halok bo'lganlar. Ayrimlari pora evaziga sotilib ketgan. Pablo kokain biznesi rivoji haqida shunday degan: bir odamga pora berasan, yana bir odamga pora berasan, so'ng ular orqali pulingni qaytarib olaverasan. 1982 yilda 32 yoshli Pablo Escobar Kolumbiya Liberal partiyasining a'zosi bo'ldi. U mamlakat parlamenti vakillar palatasiga deputatlikka saylandi. Endi u mamlakat rahbari bo'lishni niyat qila boshladi, biroq bu yo'lda yirik to'siqqa uchragan. Kolumbiyada prezidentlik saylovlari boshlanishidan avval Kolumbiya adliya vaziri Rodrigo Lara Bonilla jinoiy faoliyatdan kelgan daromadlarni saylovga aralashtirmaslik uchun narkotrafikka qarshi kampaniya boshlab yubordi. Nihoyat 1984 yilda vazirning harakatlari bilan Escobar parlamentdan quvilgan va prezident lavozimiga nomzodlar ro'yxatidan o'chirilgan. Buning uchun Escobar vazirdan o'ch olgan, uning mashinasini ottirib tashlagan, vazir joyida o'lgan. 1980 yilning o'rtalariga kelib Ronald Reagan boshchiligida AQSh ma'muriyati narkotik moddalarning nafaqat AQSh balki butun dunyoda tarqalayotganidan xavotir bildirdi. Ular Kolumbiya rahbariyatidan kokain savdosi bilan shug'ullanayotgan jinoyatchilarni AQSh ma'muriyatiga berishni talab qildilar. Kolumbiya hukumati Escobardan va u boshqarayotgan narkokartel a'zolaridan taslim bo'lishni talab qildi. Narkomafiya esa bunga javoban Los Extraditables deb ataluvchi terrorchilik tashkilotini tuzdi. 1985 yil terrorchilar tomonidan Kolumbiya Oliy sudining binosi portlatib yuboriladi. 3 nafar sudya halok bo'ladi. Escobarning terroristik guruhi tomonidan 1989 yilda Kolumbiya prezidenti saylovi arafasida prezidentlikka nomzodlar Luis Carlson Galan, Oliy sud raisi va ichki ishlar vaziri o'ldiriladi. Shu bilan birga Medellin kokain karteliga raqobatchi Cali karteli o'rtasida ham keskin olishuv sodir bo'ladi. O'zaro nizolar o'rtasida ko'p qurbonlar beriladi. Hukumat tomonidan mamlakatdagi kokain plantatsiyalari yo'q qilinayotgan bir paytda terrorchilar maxfiy politsiya rahbariga suiqasd uyushtiradilar. Hujum natijasida 62 kishi halok bo'ladi, 100dan ortiq kishi jarohatlanadi. 1993-yil 30-yanvar kuni Pabloning odamlari tomonidan Bogotadagi kitob do'konlaridan biriga bomba qo'yiladi. Portlash natijasida 21 kishi halok bo'ladi. Kolumbiya hukumati Escobarni qo'lga olish uchun mamlakat ichki ishlar vazirining o'rinbosari polkovnik Hugo Martinez boshchiligida maxsus guruh tuzadi. Qidiruv ishlari natijasida Escobar guruhidan bir necha kishi qo'lga olinib, AQSh ma'muriyatiga topshiriladi. Pablo kelishuvga erishish yo'llarini qidira boshlaydi. Buning uchun u bir qancha yirik hukumat amaldorlarini garovga oladi va ularni qo'yib yuborish evaziga hukumatdan uning jinoyatlarini kechirishini talab qiladi. Talablarning barchasi bajarilgan taqdirda Pablo ba'zi mayda jinoyatlarni tan olishga va qamoqxonada o'tirishga va'da beradi. 1991-yilda Pablo Escobar Kolumbiya prezidenti Kesar Gaviria boshchiligidagi hukumatga taslim bo'lish va jazoga roziligini aytadi. U o'zi qurgan La Catedral nomli qamoqxonada o'tirgan. Qamoqxona ko'ngilochar majmuaga o'xshatib qurilgan bo'lib, Pablo istagan vaqtida bu yerga kelib ketib turgan, jinoiy ishlarini davom ettiravergan. Uning bu xatti-harakatlardan xabar topgan davlat rahbari Pabloni haqiqiy qamoqxonaga tashlashni buyurgan. 1992-yil 22-iyulda Pablo qamoqdan qochib yashirinadi. Escobarni qo'lga olish uchun tuzilgan maxsus guruhga qo'shimcha uning jinoyatlari qurboni bo'lgan shaxslarning yaqinlari birlashib Los Pepes, ya'ni Perseguidos por Pablo Escobar. Pablo Escobarni ta'qib etuvchilar guruhini tuzadilar. Guruh a'zolari asosan terroristik aktlar natijasida, shuningdek, Pabloning jinoiy ishlarga homiylik qilishni istamagan uchun halok bo'lgan kishilarning yaqinlaridan tashkil topgan edi. Ular butun mamlakat bo'ylab Escobarga tegishli uylarga hujum uyushtirib, uning bir qancha mol-mulkiga zarar keltiradilar. Pablo Escobar bir necha oy davomida yashirinib yurishga majbur bo'lgan. 1993-yilning 2-dekabr kuni Escobar xotiniga qo'ng'iroq qiladi. Suhbatni proslushka qilayotgan maxsus guruh xodimlari uning turar joyini aniqlaydilar. Tez orada Escobar yashiringan ko'p qavatli uy qurshab olinadi. Harbiylar uning uyiga bostirib kiradilar. Uyda Escobar, uning bir tan soqchisi va 2 nafar xizmatkori bor edi. Pabloning tan soqchisi Alvaro de Jesus Agudelo harbiylar bilan bo'lgan otishmada halok bo'ladi. Xizmatkorlar oynadan pastga sakrab qochib ketayotganda politsiyachilar tomonidan otib o'ldiriladi. Pablo Escobarning o'zi bino tomi orqali qochayotgan vaqtida maxsus guruh snayperi uning oyog'iga o'q uzadi va u yerga qulab tushadi. Yaralangan va yerda yotgan Escobarning boshiga qarata snayper tomonidan yana 2 o'q uziladi. Ba'zi manbalarda Escobar o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Pablo Escobarning vafotidan keyin Medellin kokain karteli butunlay barham topdi. Ko'p o'tmay 1990-yillar o'rtalariga kelib, uning raqobatchi Cali karteli ham va tamom yo'q qilindi. Pablo Escobar Kolumbiyadagi kambag'al aholiga har doim yordam bergan. Ayniqsa bolalar futboliga qilgan homiyligi uchun u xalqning e'tiborini qozongan. U homiylik qilgan Atletico Nacional futbol jamoasi 1989-yilgi Janubiy Amerika futbol chempionati g'olibi bo'lgan. Mamlakat g'arbidagi eng yirik hisoblangan Rim Katolik cherkovining qurilishi ham Pablo Escobar moliyalashtirgan. Escobar 1976-yili 15 yashar Maria Victoriaga uylangan. Undan 2 farzandi bor. Escobarning o'limidan so'ng uning xotini va farzandlari Argentinaga ko'chib o'tishgan. Shuni aytish kerakki, uning o'g'li Sebastian jurnalistlarga bergan intervyusida shunday degan: Biz qochqin paytda ekanligimizda otam men va singlimni sovuqdan asrash va ovqat tayyorlab berish uchun naqd 2 million dollarni gulxanga tashlagan.